face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Ministrul de Externe Nicu Popescu în vizită la Washington pentru o consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite. Sunt sau nu sunt vinovați rușii de rând pentru ce se întâmplă în Ucraina? Continuă discuțiile despre plata gazelor rusești pentru consumatorii occidentali după ce Rusia a spus că acceptă numai ruble. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Autoritățile moldovene au dezmințit relatările presei ucrainiene despre faptul că Kievul ar fi cerut Republicii Moldova cele 6 avioane militare MiG-29 în primele zile ale invadării Ucrainei de către Rusia pe 24 februarie. Agenția proprietății publice nu a fost citată în mod oficial la acest subiect, a declarat Europei Libere pe 18 aprilie Tatiana Sava, directoarea generală adjunctă a agenției, care este proprietara MiG-urilor scoase din circuitul militar. Ziarul ucrainean Evropskaya Pravda a scris cu o zi mai devreme că Ucraina ar fi cerut Republicii Moldova migurile, dar cererea ar fi fost refuzată de guvernul moldovean cu explicația că Chișinăul nu ar dori să irite Moscova. La o conferință de presă, prim-ministra Natalia Gavrilița a evitat să răspundă unei întrebări despre presupusa solicitare ucraineană. Cele 6 avioane militare moștenite din perioada sovietică sunt în gestiunea Agenției Proprietății Publice și sunt parcate pe aeroportul internațional Mărculești. După mai bine de 2 luni de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, peste 5 milioane de oameni au fugit peste hotare ca urmare a războiului, informează Agenția ONU pentru Refugiați. Majoritatea sunt femei și copii și persoane de peste 60 de ani. Printre refugiați se numără și aproape 215.000 de cetățeni din terțe țări, în mare parte studenți și lucrători migranți, informează Organizația Internațională pentru Migrație. Peste 7 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul Ucrainei, reprezentând un potențial de refugiați care ar putea să plece peste hotare, mai informează Agenția ONU pentru Refugiați. Cel puțin 6 persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni dimineață în atacul rusesc cu rachete asupra infrastructurii militare din Lviv, oraș din vestul Ucrainei, până acum ocolit de luptele grele din ultimele 2 luni. Primarul din Lviv a acuzat Kremlinul de genocid după ce 4 rachete rusești au lovit orașul. Andrii Sadovii a spus într-o conferință de presă că nu mai există zone sigure sau nesigure în Ucraina. Ceea ce vedem astăzi este genocid, este o acțiune deliberată din partea agresorului de a ucide civili pașnici. Șeful administrației militare a regiunii Lviv a declarat la rândul său că, potrivit primelor estimări, rachete cu rază lungă de acțiune ar fi fost trase de la bordul unor avioane din direcția Mării Caspice. Lviv, oraș istoric cu o populație de circa 720.000 de locuitori, este situat în vestul Ucrainei la numai 80 de kilometri de granița cu Polonia, țară a Uniunii Europene și țară NATO. Până de curând, Lviv era și orașul unde majoritatea ambasadelor se mutaseră temporar după ce capitala Kiev devenise ținta ofensivei rusești în primele zile ale invaziei. Ministerul rus al apărării a declarat luni că peste noapte forțele rusești au bombardat peste 100 de ținte militare ucrainiene, mai ales locuri unde erau concentrate trupe ucrainiene sau depozite de armament. Luptele la Mariupol, portul de la Marea Azov, continuă după ce trupele ucrainiene rămase în oraș au refuzat să se predea. Potrivit viceprimarului din Mariupol, Sergei Orlov, în oraș ar mai fi între 100 și 130.000 de civili. Suferă, sunt fără apă sau alimente, a declarat Orlov într-un interviu cu postul francez de televiziune BFM TV. Rusia a blocat complet orice ajutor umanitar în oraș, a mai spus el. Premierul ucrainean Denis Mihal a declarat pe 17 aprilie că forțele ucrainiene încă opuneau rezistență. Orașul nu a căzut încă, declara Mihal pentru programul This Week de la ABC. adăugând că soldații ucrainieni ar continua să controleze unele părți ale orașului. Dacă ar cuceri Mariupol, trupele rusești ar putea stabili o importantă punte terestre între Rusia, regiunile separatiste din estul Ucrainei și peninsula ucraineană Crimea, anexată abuziv de Moscova încă din 2014. Totodată ar fi primul mare oraș cucerit de la lansarea invaziei în Ucraina pe 24 februarie. Oligarhul pro-rus ucrainean Victor Medvedchuk, reținut săptămâna trecută, le-a cerut președinților ruși și ucrainean să-l folosească într-un schimb cu militarii ucrainieni luați prizonieri la Mariupol, în portul de la Marea Azov. Oligarhul, care este și liderul unui partid pro-rus interzis între timp, a făcut propunerea într-un scurt video publicat de Serviciul Ucrainean de Securitate SPU. Nu este clar dacă Medvedchuk vorbea sub constrângere. Medvedchuk, în vârstă de 67 de ani, este considerat unul din cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, face începând de astăzi o vizită de 2 zile la Washington. Înaintea ei, oficiali din ambele țări au spus că discuțiile vor avea ca scop consolidarea parteneriatului strategic moldo-american, tocmai când se împlinesc 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. Mai multe despre conținutul și semnificația acestor discuții, purtate pe fundalul dramatic al războiului din Ucraina, în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Ministrul moldovean de externe va avea la Washington consultări politice bilaterale cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. Dar înainte de asta va conduce din partea Chișinăului discuțiile din cadrul dialogului strategic al Republicii Moldova și Statele Unite. Numele diplomatului american care va conduce delegația Statelor Unite la aceste convorbiri este Karen Donfried și este adjunct al secretarului de stat al SUA. Inițiat în 2013, dialogul strategic moldo-american a întrunit până acum câteva runde de discuții și s-a realizat pe 3 direcții prioritare: stat de drept, securitate, economie și comerț. Reuniunea de acum ar putea marca intensificarea cooperării strategice, au spus pentru Europa Liberă surse guvernamentale. Însă deocamdată nu este clar pe ce domenii anume. Ultima reuniune de acest fel s-a ținut la Chișinău în 2020, când Statele Unite și Republica Moldova au convenit să-și intensifice cooperarea pe chestiuni ce țin de reformele din justiție, promovarea mass media și a societății civile libere. Contextul actual este marcat însă puternic de războiul din Ucraina. Într-un comunicat de săptămâna trecută, Casa Albă a anunțat, odată cu organizarea reuniunii, despre o discuție telefonică între consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, și președinta moldoveană, Maia Sandu. Potrivit aceluiași comunicat al Casei Albe, Sullivan a subliniat angajamentul Statelor Unite de a ajuta Moldova și regiunea să facă față consecințelor războiului brutal al Rusiei în Ucraina, am citat. Într-un comunicat emis tot atunci de președinția moldoveană s-a anunțat că cei doi oficiali au discutat despre provocările de securitate în regiune din cauza războiului din Ucraina. Republica Moldova s-a bucurat de multe laude americane și internaționale datorită politicii de primire și ajutare a sute de mii de refugiați ucraineni încă din prima zi a invaziei rusești în Ucraina pe 24 februarie. Iar Statele Unite au anunțat luna aceasta ajutoare de 100 de milioane de dolari pentru găzduirea refugiaților, primărirea finanțării pentru instituțiile multilaterale care sprijină Moldova. Discuția dintre Maia Sandu și Jake Sullivan a avut loc în timp ce Chișinăul a anunțat că renunță la o înțelegere cu o firmă rusească aflată sub sancțiuni americane, Silavâie Mașină, de a repara și moderniza o centrală a întreprinderii termoelectrică la Chișinău. Firma rusească a fost inclusă în 2018 pe lista celor sancționate de Statele Unite din cauza afacerilor în Crimea, ocupată și anexată de Rusia, dar Chișinăul a părut inițial să fie de acord cu înțelegerea, anunțând doar ulterior că s-a răzgândit. Niciunul din cele două comunicate nu a amintit însă acest incident. Delegația care îl însoțește pe șeful diplomației moldovene în Statele Unite ale Americii este compusă din alți 9 membri, 5 din ei fiind secretari de stat în ministerie, ca cel de justiție, justiție, afaceri interne, economie și apărare. Anthony Blinken, pe care Popescu va întâlni la Washington în această noapte, a vizitat pe 6 martie, la scurt timp de la începutul războiului, Chișinăul, în cadrul unui turneu european menit să întărească unitatea în fața atacului rusesc în Ucraina. Moldova poate conta pe noi în toate domeniile, a spus atunci șeful diplomației americane în Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce lumea află despre ororile comise de ruși în Ucraina invadată, se înmulțesc întrebările legate de cât anume știu despre ele rușii de rând și în ce măsură ignoranța hrănită de presa lor de stat îi absolvă de vină. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
O întrebare veche cât războaiele de agresiune este legată de responsabilitatea populației agresorilor pe ansamblu, în afară de cea a liderilor, în cazul de față, a rușilor în general. Cei care au încercat să țină legătura cu ruși încă aflați în Rusia, de când războiul a început, știu că există o segmentare a populației, procentele fiind însă complicat de estimat. Pe de o parte, sunt cei care fără ezitare îl sprijină pe Putin, de obicei militant și agresiv, neacceptând nicio formă de contestare. Apoi, vin cei care nu doresc să abordeze subiectul, fără îndoială de teama legilor și practicilor draconice ale regimului. Și o altă categorie este cea a oponenților regimului, care nu se sfie să o facă deschis, expunându-se riscurilor. Firește că există nuanțe la fiecare dintre categorii și poate și alte categorii distincte. Cei care au trăit în anii vreunei dictaturi știu că doar tu însuți și uneori nici măcar tu știi adevărul despre ceea ce crezi și simți și după ani de zile filtrele personale de protecție ajung să fie adânci și greu penetrabile. Sondajele de opinie care arată în Rusia sprijin în creștere și majoritar pentru acțiunile lui Putin sunt discutabile, dar pe de altă parte, unitatea în jurul liderului este un reflex des întâlnit în caz de război, iar anii de spălare pe creier de către propaganda regimului au produs efect care se simte acum. În Bloomberg, Leonid Bershitsky scrie că rușii știu ce se întâmplă, află pe canale de informații neoficiale sau de la alte persoane, chiar dacă sunt prudenți și temători să recunoască. Autorul arată că, la fel cum s-a întâmplat cu Germania, rușii vor fi întrebați la un moment dat ce și când au știut despre crimele comise în numele lor. Bershitsky adaugă că, în ciuda eforturilor regimului Putin de a reduce masiv accesul la informații, populația are acces la aplicații de internet și sisteme de a evita restricțiile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că folosește VPN pentru a accesa surse alternative de informații. Și chiar și cei care nu sunt familiarizați cu tehnologiile au în jurul lor persoane care transmit informații. Iar generația mai în vârstă are și experiența de a evita securitatea și o doză de scepticism cu privire la propaganda regimului. Autorul spune că germanii obișnuiți au știut în mare parte ce făcea regimul, dar au preferat, așa cum pare să se întâmple și acum, să se facă că nu știu sau să rămână pasivi. În desk, Alexander Prodabnek scrie că omul de pe stradă din Rusia are doar o idee vagă în legătură cu propria vinovăție în ce se întâmplă în Ucraina și încearcă să facă această idee completuță uitată, pentru că responsabilizarea ar antrena acțiune. Majoritatea populației se retrage pe un teren de indiferență morală și nevinovăție. Articolul continuă, citez: oameni care nu sunt obișnuiți cu libertatea sau care nu au cunoscut-o vreodată își pierd sentimentul de responsabilitate. Asta este normal, pentru că atunci când o persoană nu ia decizii politice, nu se simte răspunzătoare pentru consecințe. Potrabinec adaugă însă că rușii sunt oameni înainte de a fi ruși și că din această perspectivă au multe întrebări pe care ar trebui să și le pună. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-una din cele mai îndrăznețe încercări de a riposta economic la sancțiunile impuse de Occident din cauza invadării Ucrainei, pentru a-și salva finanțele, Rusia a anunțat că nu va mai accepta pentru plata gazelor exportate dolari sau euro, ci numai ruble. Puterile occidentale au respins de îndată pretenția. Moldova a dat asigurări că ea deja plătește în ruble. Dar discuția continuă, cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu.
Comisia Europeană a avertizat săptămâna trecută că această schemă ar putea fi o încălcare a sancțiunilor internaționale. În aceste condiții, țările Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu o alegere dificilă. Fie plătesc în ruble și încalcă sancțiunile pe care tot ele le-au impus, fie riscă să piardă gazul rusesc. Olanda și Germania au declarat deja că firmele importatoare de gaze nu trebuie să se supună cerințelor Kremlinului. Italia și ea, mare importator de gaze, mai analizează evaluarea comisiei, în timp ce Ungaria lui Viktor Orban a anunțat deja că va plăti în ruble. Potrivit analizei Institutului de Studii Energetice de la Oxford, firmele importatoare de gaze trebuie să deschidă două conturi la Gazprom Bank, unul în valută și unul în ruble. Plata inițială se va face în valuta convenită, euro sau dolar, după care Gazprom Bank vinde acea valută străină pe piața valutară internă și transferă ruble în celălalt cont al firmelor importatoare, cont din care se achită gazele cumpărate de la Gazprom. Potrivit unei evaluări juridice preliminare a Comisiei Europene făcută săptămâna trecută, această schemă ar putea fi o încălcare a sancțiunilor, relatează Politico. Motivul? Rusia controlează momentul și rata de conversie a valutei străine. În consecință, Gazprom Bank ar putea ocoli sancțiunile care au ca scop să limiteze, citez, deținerea și gestionarea monedei și instrumentelor financiare. Este vorba de pachetul de sancțiuni vizând blocarea sistemului bancar rusesc. Germania vede lucrurile cam în același fel. Opinia experților este că cel de al doilea cont, cel în ruble, ar fi o modalitate de eludare a sancțiunilor, a declarat și ministrul german pentru economie, Robert Habeck, într-un interviu cu Politico. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene preciza că 97% dintre contractele din țările Uniunii Europene cu Gazprom sunt în euro sau dolar, în total cam 150 de contracte. Președintele rus Vladimir Putin s-a plâns deja joia trecută că unele companii nu au plătit pentru gazul primit. Observăm o întrerupere a plăților pentru livrările de resurse energetice rusești, băncile din țările neprietenoase întârzie transferul plăților. Vă reamintesc că decizia este ca plățile să se facă în ruble, avertiza Putin. Multe din contractele existente urmează să fie reînnoite mai. Dacă rușii insistă ca plata să se facă ruble, atunci reînnoirea contractelor va fi complicată, a apreciat ministrul german al economiei Habeck. Olanda și-a sfătuit joi companiile importatoare de gaze să nu semneze noile contracte cu Gazprom. Guvernul italian a anunțat că mai așteaptă clarificări de la Bruxelles, la fel și Polonia. Guvernul de la Roma a lăsat însă de înțeles că plata gazului în ruble nu ar fi în sine o încălcare a sancțiunilor, dar cu siguranță o încălcare a contractelor cu Gazprom.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
În discuția lui săptămânală cu redacția noastră de la Chișinău, analistul moldovean Igor Boțan s-a oprit, în dialogul cu Vasile Botnaru, la chestionarul înmânat recent Moldovei de Uniunea Europeană în vederea evaluării șanselor ei de a deveni țară candidată la aderare. Vasile l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său ce va răspunde Moldova la întrebările din chestionar legate de drepturile omului.
Republica Moldova trebuie să răspundă chestionarului care a parvenit din partea Uniunii Europene pentru a se vedea dacă țara noastră face față celor trei criterii de la Copenhaga pentru ca să primească statutul de țară candidat la accederea în Uniunea Europeană. Fără îndoială, cele mai importante întrebări vor ține de statul de drept și de respectarea drepturilor omului. Și aici, în Republica Moldova, trebuie să recunoaștem că avem foarte, foarte multe probleme de rezolvat, în special problemele legate de respectarea drepturilor minorităților. Și marea problemă pentru societatea noastră este că, din păcate, societatea noastră pare a fi încă arhaică, cu cultură politică parohială, de aceea s-ar putea ca cazurile de rezonanță, de nerespectare a drepturilor omului, să fie o piedică majoră în procesul de integrare europeană.
Într-un recent interviu, Angelica Frolov comunica despre sinuciderea unei persoane care și-a schimbat sexul și a fost hărțuită în mediul școlar și și-a pus capăt zilelor, presupune Angelica Frolov, tocmai după ce i s-a umplut paharul răbdării. În acel interviu, Angelica Frolov, cunoscută activistă în domeniul apărării drepturilor minorităților sexuale, constată că pedagogii sunt intoleranți, că își afișează atitudinea în mediul elevilor, atitudinea negativă față de transexuali, față de gay, față de lesbiene. Ori vorbim despre un mediu educat, școlit, care setează, de fapt, viitorii cetățeni ai Republicii Moldova.
Este o mare problemă, dar trebuie să înțelegem că învățătorii, profesorii nu pot fi mai buni decât societatea pe ansamblu, pentru că acești profesori, rău plătiți, munca cărora nu mai este prestigioasă, se arată în această situație într-o lumină nu cea mai plăcută. Dar este problema societății. Profesorii trebuie educați și ei, pentru că lucrurile evoluează, iar drama la care ne referim, sinuciderea unei persoane, sigur că trebuie pe toți, pe noi, să ne pună în gardă, în alertă, pentru că vedem un caz care nu poate fi interpretat altfel decât efectul intoleranței societății față de niște oameni pe care noi nu îi înțelegem din simplu motiv că ei simt altfel și din simplu motiv că ei percep lumea altfel, dar asta nu poate fi în niciun caz un pretext pentru o atitudine disprețuitoare sau, mai mult decât atât, o atitudine negativă, activ negativă.
Cum trebuie să reacționeze autoritățile? Sunt doar câteva luni de la un caz la fel dramatic, un soldat hărțuit de colegii de pluton, de armată, a dezertat pentru că nu mai avea viață în mediul militar și au ieșit la iveală iarăși niște atitudini intolerante. Cei care cercetau motivația îi cereau poze, atenție, poze doviditoare că într-adevăr este gay, că într-adevăr ăsta este motivul pentru care a dezertat. Mă întorc la întrebare. Ce au de făcut autoritățile ca să redreseze această situație?
Reprezentanții autorităților, de orice culoare politică ar fi acestea, înțeleg foarte bine și știu care este profilul societății noastre. Așa cum spuneam, o societate arhaică, pentru că trebuie să recunoaștem acest lucru. Republica Moldova, peiorativ, este numită satul Europei. Așa cum spuneam, cu cultură politică parohială. Deci, autoritățile înțeleg acest lucru și încearcă să evite discuțiile pe marginea problemelor pe care le abordăm astăzi.
Și atunci când va bate la ușa Uniunii Europene, oricum va fi întrebat, dar cum stați voi cu minoritățile sexuale? Cum stați voi cu toleranța față de minorități în general? Cum le ajutați să se integreze sau să nu se simtă marginalizate aceste minorități?
Cu certitudine va fi anume așa și putem ghici cum vor proceda autoritățile, care vor spune trebuie să înțelegem că e un proces foarte îndelungat, avem nevoie de planuri de acțiune, avem nevoie de cercetări științifice, sociologice, avem nevoie de implicarea mediului academic, așa cum s-a întâmplat nu o singură dată.
Și atunci Uniunea Europeană nu-i vă spune, stați voi acolo unde ați fost în Uniunea Sovietică, în Ruski Mir, în spațiul post-sovietic, unde nu e obligatoriu să aveți atitudine tolerantă.
Cred că ar fi o reacție nedreaptă, pentru că e vorba de un proces îndelungat. Părerea mea este că cea mai bună soluție ar fi ca eforturile să fie conjugate din partea partenerilor europeni și din partea autorităților din Republica Moldova. Dar mă tem că rezultatul va veni foarte greu, fiindcă, așa cum spuneam, partidele politice, cei care exprimă voința cetățenilor, vor fi foarte reticente să se implice într-un astfel de proces de dragul câștigării alegerilor. Și atunci înțelegem că cel puțin e nevoie și aici cred că Uniunea Europeană poate obține, împreună cu guvernarea din Republica Moldova, poate obține rezultate relativ rapide. Cel puțin să se elaboreze un fel de cod de comportament pentru profesori, în primul rând, și copiii în școli să fie educați de așa natură încât cel puțin să înțeleagă că sunt oameni diferiți de, hai să spunem, de majoritatea absolută. Ei simt diferit, dar acest lucru nu poate în niciun caz să justifice atitudinea discriminatoare față de față de ei. Cel puțin acest lucru trebuie făcut la început, iar acest caz trebuie să fie unul de referință, fără îndoială, pentru că altminteri, dacă ne orientăm spre procese îndelungate, atunci am putea să ne așteptăm că lucrurile vor rămâne de izbeliște și astfel de drame se pot repeta. Dar asta nu ne face cinste nici nouă, chiar în afara procesului de integrare europeană. Noi ca societate, noi ca o țară care are la bază cultura iudaico-creștină, noi știm din Sfânta Scriptură care este atitudinea față de oameni și dacă credem în Dumnezeu, cei care cred în Dumnezeu, iar orice om este creatură dumnezeiască, deci trebuie să avem îngăduință față de ceea ce a creat natura sau Dumnezeu. E important să fim oameni civilizați și să ne comportăm ca atare și să înțelegem suferințele altora, năzuințele, suferințele. Da, nu înțelegem cum simt, dar asta nu e în niciun caz motiv să ne comportăm discriminatoriu față de acești oameni.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Ca în fiecare seară de luni, acum, o recenzie de carte primită de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Înainte să văd semnăturile pe coperta întâi, Monica Pilat, nepoata lui Ion Pilat și fiica lui Dinu și a Cornelii Pilat, m-a agățat titlul Croitorul de cărți, Baroque Bookend Art 2019. Iar recomandarea Ioanei Pârvulescu de pe coperta a patra, trei proze între care există coridoare secrete și o singură idee călăuzitoare, oricare dintre noi poate deveni personaj, viața ne se poate transforma pe neașteptate în ficțiune, iar revenirea de plină la ce am fost nu mai e cu putință. M-a făcut să deschid cartea, dacă nu cumva, urmând logica autoarei, acum 5 zile am lansat în presă o invitație celor care vor să-și părăsească traiul zilnic ca să devină personaje în noul meu roman, era inevitabil să intru în joc. Rafinament, eleganță, nu fără oarece doză de prețiozitate, noblesse oblige, romanul în trei părți și trei grații, deghizeri, jocul lui Sebastian Onir, ca și cum, trebuie citit mai cu seamă pentru puterea germaniativă a scriturii la patroace. Dar că ar fi fost el însuși creator, anume cum și despre ce ar fi vrut să scrie, nu se putea imagina ca eroină într-o carte, totuși îl fascina până la subjugare jurnal din care, pentru prima oară, n-ar fi modificat niciun cuvânt. Conjugate cu putere de imaginație. Visase cu ardoare să evadeze din pustiul zilnic în cartea trepidantă, dar din greșeală ajunsese între pereții unei proze scurte unde singurătatea părea cu mult mai aspră. Nici nu știa la ce să spere. Totuși știa din experiență lecturile de mai înainte că o deschidere descurajantă anunță o schimbare în bine. Totul în ideea lui non omnis moriar. Dar fi să citez acest fragment de dialog. Furați de poveste, parcă uităm că scriitorul a murit, oftă întristat Dero. Dar oare nu e aceea vrerea lui să ducem cartea mai departe ca și cum el ar fi cu noi? Se lumină Valden la față, cu convingerea fermă că al meu e textul ce nu se va lăsa schimbat. Nu în ultimul rând, e de remarcat simetria în buclă a scrierii, care începe cu cititorul se mire văzând că personajul principal dormea chiar de la prima filă, pentru a se încheia prin înainte până la capăt, unde găsi două ieșiri. Stătu în cumpănă pe care s-o aleagă. Știa că pe niciuna nu se poate întoarce acasă, fiindcă ea însăși devenise o ficțiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Starea de urgență în sănătate publică a fost anulată începând cu 16 aprilie. Decizia a fost luată întrucât situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 este una favorabilă. Iar odată cu anularea stării de urgență, toate restricțiile de ordin epidemiologic au fost eliminate. Purtarea măștilor de protecție este însă recomandată în continuare în spațiile închise și transportul public. Cercetătorii au reușit să reîntinerească celulele pielii unei femei în vârstă de 53 de ani, astfel încât acestea să corespundă cu cele ale unei femei de 23 de ani. Oamenii de știință de la Cambridge vor să vadă dacă această tehnologie va funcționa și în cazul altor țesuturi, precum ar fi mușchii, ficatul și celulele sanguine. Scopul final al cercetărilor este de a descoperi noi soluții pentru tratarea bolilor legate de vârstă, precum ar fi diabetul, bolile de inimă și afecțiunile neurologice. De asemenea, citiți pe Sănătate Info opinie exprimată de avocata Violeta Gașițoi în legătură cu necesitatea sancționării minorilor pentru a preveni presupusele cazuri de depresie, anxietate sau suicid. Avocata explică ce pedepse ar trebui aplicate minorilor în cazul bullying-ului și ce este necesar să schimbăm în domeniul justiției.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.